havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Bugun Iroqda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Prezident Barak Obama Kongressni yana bir bor mamlakat sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishni to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullashga chaqirdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod dushanba kuni Afg'onistonga safar qiladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Kapyulus telekanali Muhammad Solih haqidagi film namoyishi chog'ida hujumga uchradi.
Bu filmning O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu ham hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumatdan odamlari bundan manfaatdor. Bu ishni ichida ularning qo'li bor.
Rossiyada qariyb 2 yildan buyon hibsda ushlab turilgan o'zbek muhojiri Abdullajon Isoqov hibsdan ozod etildi. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovlarining yakuniy natijalarini e'lon qildi. Hukumatparast Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'ldi.
Agar bir partiya ko'pchilik parlamentda bo'lsa, biron qonun to'g'ri chiqmaydi, xalqqa foydasi ham tegmaydi. Mansabdorlar harakat qiladiki, o'z tomoniga, o'z manfaatiga qonunni yurgizsa.
Shuningdek, dasturimiz davomida jamiyat va qonun eshittirishining davomini tinglaysiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti, O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Iroqda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Yangi parlamentdagi 325 o'rin uchun 80 dan ziyod siyosiy partiya nomidan salkam 6200 nomzod o'zaro kurash olib bordi. Iroqda 19 million kishi ovoz berish huquqiga ega. Iroq armiyasi va politsiyasi ro'y berishi mumkin bo'lgan zo'ravonliklar va hujumlar oldini olish maqsadida mamlakatning barcha viloyatlarida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Xavfsizlikni ta'minlashda AQSh harbiylari ham ko'maklashdi. Ovoz berish jarayoni davom etar ekan, Iroqning bir necha shaharlarda portlashlar sodir etildi. Bag'dodda saylov uchastkalari ochilishidan so'ng amalga oshirilgan raketa hujumlari va portlashlar oqibatida 24 kishi nobud bo'ldi. AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini qayta boshlash masalasini muhokama qilish maqsadida Quddusga safar qildi. Bugun AQSh rasmiysi Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va dushanba kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlar olib boradi. Ma'lum bo'lishicha, Jorj Mitchell shanba kuni Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak bilan uchrashgan. Kelasi hafta davomida AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning ham mintaqaga safar qilishi kutilmoqda. AQSh tomoni boshi bir ko'chaga kirib qolgan Isroil Falastin tinchlik muzokaralarini qayta boshlash maqsadida tomonlar o'rtasida norasmiy uchrashuv o'tkazish tashabbusi bilan chiqib kelmoqda. Hamda olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Falastin rahbariyati ushbu tashabbusga o'z roziligini bergan. Isroil qo'shinlarining 2008-yilda G'azo mintaqasida olib borgan amaliyotlardan so'ng Isroil va Falastin o'rtasida olib borilayotgan tinchlik so'zlashuvlari to'xtatilgan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yaqinda toliblardan ozod qilingan Marjoq shahriga safar qildi. NATO va Afg'oniston qo'shinlari bir necha hafta davom etgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlardan so'ng Marjoq shahrini jangarilar qo'lidan tortib oldi. Ayni paytda Hilmand viloyati hokimi matbuot vakili Davud Ahmadiy Karzayning shaharga borgani va hokimiyat mutasaddilari bilan uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Taliban matbuot vakili Qori Muhammad Yusuf esa Marjoq shahriga tashrif buyurgan prezident yetakchiligidagi delegatsiya jangarilar tomonidan raketalardan o'qqa tutilganini bildirdi. Kobuldagi NATO rasmiysi Marjoq shahri raketalardan o'qqa tutilgani, biroq hech kimga tan jarohati yetkazilmaganini ma'lum qildi. Xo'p, mavjudlarda ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen musulmon davlatlarni Afg'onistonga yordam berishga chaqirdi. Iordaniya poytaxti Ammanda chiqish qilgan NATO bosh kotibi Iordaniya hukumatining afg'on xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga ko'maklashish taklifini olqishlab, bu boradagi shartnomaning yaqin fursat ichida imzolanishini ma'lum qildi. Anders Fogh Rasmussen shuningdek Afg'onistonda tinchlik ravnaq topgunga qadar xalqaro kuchlarning u yerda qolajagini ta'kidladi. NATO bosh kotibi etib tayinlangandan buyon ilk bor Iordaniyaga safar qilgan Anders Fogh Rasmussen Ammanda qirol Abdulloh II va hukumat rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Afg'onistonning Bag'lon viloyatida toliblar va boshqa bir guruh islomiy jangarilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida 10 dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Viloyat boshqarmasi vakili Zalmay Mangal so'zlariga ko'ra, to'qnashuvlar mahalliy toliblar va taniqli dala qo'mondoni Gulmuddin Hikmatyorga sodiq bo'lgan Hizb-i Islomiy guruhi jangarilari o'rtasida ro'y bergan. Politsiya taxminiga ko'ra, jangarilar viloyatning bir necha qishlog'i nazoratini qo'lga kiritish uchun o'zaro kurash olib bormoqdalar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jangarilar o'rtasidagi to'qnashuvlar hanuz davom etmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod dushanba kuni Afg'onistonga safar qiladi. Kobulda Ahmadinajod afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzai bilan uchrashib, muzokaralar olib borishni rejalagan. Fars agentligining xabar qilishicha, har ikkala prezident o'tgan yil qayta saylangandan buyon bu Eron rahbarining Afg'onistonga qilayotgan ilk safaridir. Mahmud Ahmadinajodning Hamid Karzai taklif bilan Kobulga safar qilayotganini xabar qilgan Eron axborot agentligiga ko'ra, prezidentlar uchrashuvida o'zaro aloqalar rivoji hamda Afg'onistondagi muammolarga yechim topish masalasi muhokama qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Kongressni yana bir bor mamlakat soliqni saqlash tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullashga chaqirdi. Yaqin kunlar ichida ushbu qonun loyihasi Kongress muhokamasiga qo'yiladi. Obamaning yangi rejasiga muvofiq har bir fuqaro uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etiladi. Oqo rahbariga ko'ra, 10 yilga mo'ljallangan ushbu reja qiymati $900 milliard tashkil etishi mumkin. 30 millionga yaqin amerikalikning tibbiy sug'urtaga ega emasligini tan olgan demokratlar va respublikachilar o'z navbatida ushbu muammoga boshqa yechimni taklif qilmoqdalar.
Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Kapyulis telekanali Muhammad Solih haqidagi film namoyishi chog'ida hujumga uchradi. Rossiyada qariyb 2 yildan buyon hibsda ushlab turilgan o'zbek muhojiri Abdullajon Ishoqov hibsdan ozod etildi. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovlarining yakuniy natijalarini e'lon qildi. Hukumat parast Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida jamiyat va qonun eshittirishini tinglaysiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni Kapyulus telekanalida Muhammad Solih haqidagi filmning hujumga uchragani haqidagi lavha bilan boshlaymiz. O'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih haqida hozirlangan 1.5 soatlik hujjatli film efirga uzatila boshlaganidan 10 daqiqa o'tar-o'tmas sun'iy yo'ldosh vositasida tarqaladigan Kapyulus ko'rsatuvi efirdan g'oyib bo'ldi. Muhammad Solih haqidagi Kapyulus telekanalidagi ko'rsatuv studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi noma'lum tashqi aralashuv bois to'xtatib qo'yildi. 6 mart kuni London vaqti bilan soat 17 dan 15 daqiqa o'tganda Qurolsiz odamning ozodligi hujjatli filmi boshlandi. Teleekranda Muhammad Solihning tasviri paydo bo'lishi bilan efirda muammo yuz berdi. Tasvir chaplashdi, qandaydir chiziqchalar o'ta boshladi va provardida ko'rsatuv to'xtadi. Biz bu borada Kapyulus telekanali direktorlar kengashi raisi Baxtjon Ketibayev bilan bog'langanimizda u hozircha bu holat bo'yicha hech qanday izoh bera olmasligini bildirdi. Kapyulus telekanaliga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lgan. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Kapilus telekanali ko'rsatuviga tajovuzni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirdi degan ehtimolni urg'ulaydi.
Efirda to'xtatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni buni Kapilus kanalining aybi bilan emas, balki tashqaridan mudohala bo'ldi filmga. Filmning to'xtatilishiga sabab tashqaridan bo'lgan bir hujum bo'ldi va shu hujum oqibatida film 5-6 daqiqa balki davom etdi va undan keyin to'xtadi.
Endi kim qilgan bo'lishi mumkin bu hujumni deb o'ylaysiz? Kim tomonidan bo'lgan?
Bu filmning O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu filmning ko'rsatilishidan manfaatdor bo'lmagan bitta taraf bor, bu ham o'sha hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumat odamlari bundan manfaatdor. Bu ishning ichida ularning qo'li bor. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, hozir o'sha sun'iy yo'ldosh orqali berilayotgan kanallarga mudohala qilish imkonlari hozirgi texnologiya saviyasida mavjud deyishdi. Ya'ni biz avval hayron bo'ldik, nafaqatki shu O'zbekiston rejimining qo'li shu qadar uzun Sputnikgacha hali ta'sir qila oladi deb hayron qolishdi ko'p do'stlarimiz, ammo haqiqatan ham shunday imkonlari bor ekan.
Mutaxassislar fikricha, sun'iy yo'ldosh orqali efirga ketayotgan ko'rsatuvning to'xtab qolishiga bir qancha tabiiy omillar ham sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ob-havo sharoitining yomonligi, aloqa tizimini boshqarish paytidagi xatoliklar, texnik jihozlarning nosozligi kabi bir qator sabablar ham efirda muammolar paydo qilish ehtimoli mavjud. Yuqorida Solih janoblari tilga olgan efirga qasddan aralashish taxminini o'rganish jarayonida sun'iy yo'ldoshlar bo'yicha o'zbekistonlik bir mutaxassisni suhbatga tortdik. Mutaxassis fikricha, ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lishi mumkin. Faqat buni professional mutaxassislargina amalga oshira oladi, deydi ushbu mutaxassis.
Bo'lishmagani pastdan chastota uzatiladi, masalan 6000 GHz farqlandi. Masalan 18200 GHz chastota yerdan Sputnikka jo'natilsa, Sputnikdan kamayib, masalan 12000 GHz bo'lib qaytib yerga keladi, kuchaytirilib tarqatiladi. Bitta Sputnikka yerning ko'p to'chkalaridan signal tarqatiladi. Keyin Sputnik yerdan boshqariladigan reaktiv dvigatellar ham motori. Bitta to'chkada ishlab turiladi, 15 yillarga zaprafi qilib chiqariladi. O'sha priyomniy tarana borki, mana qabul qiladigan joy borki, yer masalan. Yerdan turib masalan diametri bir 20 metr, shunday kattalikdagi antennalardan Sputnikka shu bir xil chastotada bir tamoyilni signal jo'natsa, xuddi shunday signallar yo'qoladi. Qarishmagan parallel jo'natsa yo'qoladi, bor shunaqalar. Ular qilsa bo'ladi shunaqa narsani, qilgandirlar balkim. Mana qarang-da, oddiy kichkina antennalar borki,
xo'p,
oddiy ular diametri 1.85, ular kichiklik qiladi Sputnikka signal tarqatish jo'natishga. Uyingizdan telecentrlar borki, shular diametri katta parabolik antennalar bor. Mana shulardan turib tarqatgan bo'lishi mumkin. Mana Toshkentda, Qibray tomonda bor, ya'ni Qozog'iston chiqib berishda 2 parabolik antenna bor, SMN-ni kiraman. Shunaqa joylardan qilsa bo'ladi masalan, 2 kvadrat antennasi bor ko'rsak. Ular gapingiz yo'q, qilsa bo'ladi shu narsani.
Demak, xuddi mana shunaqa signal orqali o'sha Kapilusdagi ko'rsatuvni to'xtatib qo'yish mumkin.
Qilish mumkin, любой kanal to'xtatib qo'yish mumkin. Bir emas, bir nechta kanali. Bitta tarafi, bitta chastotasi, nechta kanalimiz o'shani yo'q qilish mumkin.
Endi buni masalan, har kim ham qila olmaydi. To'g'rimi aytganingizdek, haligidagi
qisqa. Yo'q, uni faqat katta telefon, katta antenna bor joylarda qilsa bo'ladi. Kichkina antennalar kuch yetmaydi, Sputnikka tarqatish shunaqa buzishga. Sputnikka mizerni kichkina signal keladi, katta qilib jo'natishadi, katta antenna. Uni individual shaxsiy odam qila olmaydi, chunki mana kalla kichkina antennalar borki, radio telestudiyalardagi. O'shalardan qilsa bo'ladi.
Turkiston TV studiyasida hozirlangan Qurolsiz odamning ozodligi filmi uning mualliflariga ko'ra nafaqat o'zbek muxolifati, yo'inki O'zbekiston, balki butun mintaqa taqdiri haqidadir. 2009-yilning oxirida hozirlangan mazkur film keyingi 20 yillik zamonaviy O'zbekiston tarixining asosiy figuralaridan biri Muhammad Solihning 60 yilligiga bag'ishlangan bo'lsa-da, mavzu anchayin keng olingan.
Bu film Erk partiyasi haqida va mening shaxsim haqida to'g'rirog'i film edi va bizning partiya o'laroq bizning faoliyatimiz mana shu rejimga qarshi kurash bilan o'tdi, mana 20 yil va mening ham o'sha angli boshlagan o'sha siyosiy hayotimning asos qismi mana shu bugungi mavjud rejimga qarshi kurash bilan o'tdi va shu kurashning tarjimai hali desak bo'lar edi bu filmni va bu kurash haqidagi bilgi, informatsiya o'zbek xalqiga ketmasligi kerak edi va o'shani to'sish uchun rejim albatta qo'lidan kelgan bütün harakatlarni qildi va mana shu filmni to'xtatishga erishdi deb o'ylayman.
Demak, bu filmda o'sha xalqqa noma'lum bo'lgan, xalqdan tomonidan yashiringan rejimni sir sanoatlari bor.
Albatta, albatta sir sanoatlari bor. Rejimning qilgan jinoyatlarining bir parchasi u filmda ko'rsatilgan va rejimning xususan bugungi o'sha O'zbekiston davlatini boshqarayotgan odam birinchi odamning shaxsan qilgan o'sha butun 20 yil davomida qilgan siyosiy xatolari va siyosiy o'sha jinoyatlari haqida gap bor va buni albatta o'zbek xalqi bilishi kerak edi. Ammo bu imkondan hozircha biz foydalana olmadik. Lekin baribir ham bu filmni o'sha o'zbek xalqiga yetkazish uchun butun qo'limizdan kelgancha harakat ko'ramiz.
Deydi Muhammad Solih. Film ijodkorlariga ko'ra, bugun O'zbekiston mustaqilligining asoschisi deb qaralayotgan Islom Karimovning 1991-yilda SSRni saqlab qolish uchun harbiy to'ntarish yo'liga o'tgan Yanayev guruhiga Dehli Moskva uchquchidan yo'llangan qutlov telegrammasi tasviri bir ayblov hujjati kabi filmdan o'rin olgan. Filmda O'zbekiston ichkarisidan turib Muhammad Solihning siyosatdagi muhim o'rni haqida gapirgan Gulchehra Nurullayeva, Baxtiyor Isobekov, Slava Oxunov va Bahodir Musayev kabi o'zbek ijodkor ziyolilari fikrlariga joy berilgan. Turkiya sobiq bosh vaziri Najmiddin Erbakan, yozuvchi Hamid Ismoil ham filmda ishtirok qilishadi. Film davomida 1989-yildan to bugunga qadar bo'lgan kino, video hamda foto materiallardan unumli foydalanilgan. Garchi film o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih haqida bo'lsa-da, uning asosiy g'oyasi Markaziy Osiyo respublikalari integratsiyasidir. Filmda umumiy Turkiston g'oyasi namoyandalari Mahmudxo'ja Behbudiy, Mustafa Cho'qoy, Muhammadjon Tinishboyev, Abdulhamid Cho'lpon faoliyatlari haqida ham so'z boradi. Deyiladi mualliflar tomonidan berilgan qisqa izohda. Markaziy Osiyodagi eng nufuzli kapitalist telekanaliga bu tajovuz Karimov rejimining O'zbekiston va Markaziy Osiyoda so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan aksil demokratik amaliyotining davomi sifatida ko'riladi. Kapitalist telekanali Markaziy Osiyoning 5 respublikasidagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyatni boricha faktlarga asoslangan holda yoritishni maqsad qilgan telekanal. Markaziy Osiyo hayotiga oid axborot va tahlillari bilan tanilgan mazkur telekanal o'tgan yili Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev bilan davomli suhbatlarini efirga uzatgandi. Kapitalist telekanali bosh qarorgohi Londonda joylashgan bo'lib, uning sobiq ittifoq hududlarida bir qator studiyalari mavjud. Muhtaram tinglovchi, biz keyingi eshitirishlarimizda ham ushbu mavzu tafsilotlariga to'xtalamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Efirda Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi 28 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarining yakuniy natijalarini e'lon qildi. Mazkur komissiyaning 5 mart kuni tarqatgan ma'lumotlariga ko'ra, Tojikiston prezidenti partiyasi sanalmish Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzoli Boltiyev saylovning yakuniy natijalariga doir ma'lumotlarga tayangan holda respublikada 28 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida 90% dan ortiq saylovchi ovoz berganini ma'lum qildi.
2,261,406 ovoz. Hizbi Xalqi Demokratik Turkiston.
2,121,436 nafar saylovchi Xalq Demokratik Partiyasiga ovoz bergan va bu partiya 70,16% ovoz to'plab parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'ldi, deya bildirdi Markaziy saylov komissiyasi raisi Boltiyev. Eslatib o'tamiz, 1 mart kuni e'lon qilingan saylovning dastlabki natijalari bo'yicha Xalq demokratik partiyasi 71,69% ovoz to'plagani aytilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiysining bildirishicha, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga 268,596 saylovchi ovoz bergan. Yakuniy natijalarga muvofiq partiya 8,2% ovoz jamg'argan. Saylovning dastlabki natijalariga oid ma'lumotlarda bu partiya 7,174% ovoz yig'a olgani aytilgandi. Tojikiston Kommunistik, Agrar va Iqtisodiy islohotlar partiyalari esa 7% dan ovoz olishgan. Shu tariqa 5%lik to'siqdan o'ta olgan bu 4 partiyaning har biri parlamentda 2-tadan o'ringa ega bo'lgani bildirildi. Parlamentdagi yana bir o'rin uchun kurash Tojikiston Sotsial-demokratlar partiyasidan nomzod Shokirjon Hakimov va uning Xalq demokratik partiyasidan raqibi o'rtasida 14 mart kuni davom etishi xabar qilinmoqda. Ayni paytda Tojikiston Sotsialistik, Demokratik va Sotsial-demokratik partiyalari juda kam ovoz olganliklari sababli parlamentda biror o'ringa ega bo'la olmagan. Mazkur partiya rahbarlari parlament saylovi natijalaridan norozilik bildirishda davom etmoqdalar. Markaziy saylov komissiyasining eng so'nggi ma'lumotlarida keltirilishicha, barcha partiyalarga ovoz bergan taxminan 1%dan ortiqroq saylovchiga tegishli 22 mingga yaqin saylov byulletenlari yaroqsiz deb topilgan. Tojikiston milliy parlamentidagi aksariyat o'ringa prezident Imomali Rahmon yetakchiligidagi Xalq demokratik partiyasi vakillarining ega bo'lgani kuzatuvchilarda qonun chiqaruvchi organning kelgusi 5 yil ichida faoliyati shaffof bo'lishiga shubha uyg'otmoqda. Tojikiston kommunistik partiyasi faollaridan biri Murodali Ortiqov 2010-2005 yilda Tojikiston milliy parlament vakillari xalq foydasini ko'zlagan birorta qonun qabul qila olishiga ko'zi yetmasligini ta'kidlaydi.
Agar bir partiya ko'pchilik parlamentda bo'lsa, biron qonun to'g'ri chiqmaydi, xalqqa foydasi ham tegmaydi. Nimaga? Mansabdorlar harakat qiladiki, o'z tomoniga, o'z manfaatiga qonunni yurgizsa. A bizning maqsad, misol xalqqa foydasi keladigan qonunlarni qabul qilish. Asosiy maqsadimiz shuki, yengillik olib kelsin xalqqa.
Dedi Kommunistik partiya vakili Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Hikmatullo Sayfullozoda esa yangidan shakllangan parlament millat manfaatlariga xizmat qiluvchi konstruktiv organga aylana olmaydi degan fikrda.
این پارلمان به هیچ صورت پارلمان ملی بوده نمیتواند و آرمان و نیازهای ملت را دنبال نخواهد کرد.
بو پارلمان برار جهت بلن ملی پارلمان بلا آلمیده. چونکه غرراملک و خلقنا آلداش اولو بلن بو کرسلارنی ایگرلگن خلق دیمکراتیک پارتیاس وکیلاری خلق آرزوی امیدلارنی رویب که چخشیگه ارونماسلیگه مطلقا شبهم یوک. Derekan Sayfullozoda kelgusi 5 yil ichida parlament faqat bir kishi manfaatlariga xizmat qilishiga amin ekanini aytadi. Tojikiston siyosatshunoslar milliy uyushmasi raisi Abdulani Mamadazimov esa bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Namoyandalar hizbin xalqi demokratiya hammaro siyosatdan darkonda dar unja odamo hastan behtarin farzandi millat dar unja hastan.
Xalq demokratik partiyasidan parlamentga kirayotgan yigitlarning hammasi ham yomon emas. Bu partiyada tojik millatining eng yaxshi va oro nomusli farzandlari ham bor. Buni tan olishimiz kerak. Boshqa partiyalarning bu partiyaga nisbatan kam ovoz olib, kamroq o'rinlarni egallashiga boshqa sabablar bor. Menimcha, bunga ko'proq saylovchilarning o'z huquqlaridan yaxshiroq xabardor bo'lmagani va o'z ovozlarini himoyalay olmagani sabab bo'ldi, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Tojikiston siyosatshunoslar milliy uyushmasi raisi yangi saylangan parlament avvalgi tajribalardan foydalangan holda kelgusi 5 yil ichida mamlakat farovonligi yo'lida xizmat qilishiga ishonishini aytadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishining ikkinchi qismini havola etamiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti. O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari borasida.
Tug'ilishni cheklamayapti, tug'ilish jarayonini jilovlashga harakat qilyapti, deyapsiz-a?
Aha.
Shu jilovlashdan hukumatning maqsadi nima?
Meni nazarimda birinchi asosiy maqsadi bu o'sha vaziyatni nazorat qilish, chunki tug'ilish orqali shundog'an tang bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy vaziyat battar izdan chiqib ketmasin degan. Bu yerda asosiy kriteriya bu hokimiyat, ya'ni o'sha hokimiyatni ushlab turish va o'sha hokimiyatning ambitsiyalari hisoblanadi. Bir tomondan Markaziy Osiyoda qo'shni davlatlarga maqtanadi, psixologik bosim o'tkazadi. Bu ham hokimiyatning ambitsiyalari bilan bog'liq. Va ikkinchi tomondan ichki siyosati tug'ilishni jilovlashga harakat qilinadi. Bu ham o'sha hokimiyatni ushlab turish bilan bog'liq holat. Ya'niki, hukumatning tasavvurida agar o'sha tug'ilish jarayonlarini nazorat qilinmas ekan, o'zi shundoq ham tang bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy vaziyatda ijtimoiy portlash bo'lib ketishi muqarrar degan psixologik bir fikrlash mavjud. lekin hukumat hali mana shu o'zini fikrlashini qonun darajasida bir formulirovka qilgani yo'q, ya'ni o'sha qonun darajasiga ko'tarib chiqqani yo'q. Ya'ni bu yerda ziddiyatli bir holat bor. O'sha muammoni anglaydi, ya'ni o'zicha muammo deb qabul qiladi, lekin o'sha muammoni qonunchilik darajasida hali cheklab chegaralash darajasiga borgani yo'q. Ya'ni viloyatlarda umuman o'sha sog'liqni saqlash davlat organlarida ayollarga maslahat beriladi, imkon qadar o'sha kamroq tug'ish, 2-chi, 3-chi farzanddan keyin tug'ishni to'xtatishga bir maslahat beriladi. Lekin unga davlat huquq tartibot organlari bosim o'tkazib, o'sha farzandni oldirib tashlashga yoki o'sha 3-chi, 4-chi yoki 5-chi farzandni tug'adigan bo'lsa, unga ma'lum bir qonunchilik doirasida jazo ko'rishga hali baza yaratgani yo'q.
Xo'p, nima maqsad deganimda, mana siz ilmiy til bilan aytdingiz. Ijtimoiy portlash bo'lishi mumkin dedingiz-a. Shu mavzuda men suhbatini olganim boshqa kishilar oddiy tinglovchi tushunadigan tilda gapirdi. Tuqqan onaga beradigan nafaqani qizg'anyapti, tug'ilgan bolaga beradigan nafaqani qizg'anyapti, tejamoqchi deyapti-da. Qo'shilasizmi yo'q shunaqa fikrlar?
Bilasizmi, davlat agarki o'sha pulni berishni istamasa, mingta yo'lni topadi. Bu holat juda ham ko'p kuzatilgan. Davlat shunaqangi bir kriteriyalar ishlab chiqqanki, o'sha bolalar uchun ajratilayotgan nafaqalarni olish imkoniyati hozir umuman qiyin bo'lib qolgan. Agarki oilada biror bir kishi ishlasa va uning oyligi ma'lum bir miqdordan oshadigan bo'lsa, u oila o'sha bola nafaqasidan mahrum bo'ladi. Ya'ni bu kabi dunyodagi bir ijtimoiy siyosat yuritayotgan davlatlar juda ham kam. Ya'ni shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, davlat puldan qizg'anayotgani yo'q, aksincha, davlat o'zi shunday ishimga pul berayotgani yo'q. Bu yerda o'sha aholini umuman ko'paytirmaslik harakati, ya'ni o'sha jilovlashga harakat qilyapti deyishimiz mumkin.
Yo'q, mana aholi ko'payib ketadigan bo'lsa, ijtimoiy portlash bo'ladi dedingiz-da, to'g'rimi?
Aha, ha, to'g'ri.
O'sha ijtimoiy portlash unda nima degani, nima deb tushunayik?
Ijtimoiy portlashni qo'pol qilib aytganda, revolyutsiya deyishimiz mumkin. Ya'ni davlatda o'zi shundagan hozir byudjetda pul yetishmaydi. Huquq tartibot organlarini zo'rg'a bir oylik bilan ta'minlab turilibdi. Aholi jon boshiga yillik daromad 700-900 dollar atrofida bo'layapti. Ya'ni bir oyga jon boshiga 60-80 dollardan to'g'ri keladi. Undan oshmaydi hech qachon. Ijtimoiy portlash degani o'sha aholining yana ko'chaga chiqib ketish potensiali yuqorilashib borayotganligini masalan nazarda tutadi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston hamma bir kriteriyalardan olib qaralganda mana shu ijtimoiy portlash moyilligi juda ham yuqori bo'lgan davlat hisoblanadi. Bir tomondan mana e'tibor bersangiz, aholi o'sish sur'atlari ancha yuqori. Ikkinchi tomondan yoshlar o'zbek aholisining 60-65% tashkil qiladi. Ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan aholi 60% atrofida deyiladi. Bu hamma manbalarda. Undan tashqari ishsizlik darajasi yuqori bo'lganligi uchun aynan ishga layoqatli aholimiz chetga chiqib ketyapti. Migratsiya va immigratsiya masalasi yuqori O'zbekistondan. Shuning uchun O'zbekistonda aynan qaramoqda bo'lgan aholi qolyapti. Bolalar, ayollar va qariyalar. Mana shu holatlarni hammasini bir inobatga olinsa, bu hukumatni haqiqatda bir tahlikaga soladigan bir holat.
Nahotki hukumatni shu masaladagi siyosatida bir yorug' nuqta yo'q.
Bu yerda ko'pgina omillar bor. Bir tomondan oilani planlashtirish degan bir yondashuv aslida to'g'ri yondashuv. Lekin O'zbekiston hukumati oilalarga ma'lum bir muddatdan keyin o'sha tug'ilgan farzandni bir yaxshiroq voyaga yetkazib olgandan keyin farzand tug'dayotgani yo'q. Aksincha, o'sha 2-chi farzanddan keyin tug'ishni to'xtatishni talab qilyapti-da. Ya'ni bir tomondan oilani planlashtirish muammosi o'zbek jamiyatida mavjud. Ikkinchi tomondan hukumatning asosiy maqsadi bu faqat oilani planlashtirish emas, aksincha o'sha tug'ilish jarayonini qisqartirish bo'lib qolyapti. Bilasizmi, mana hukumat, hozirgi joriy hukumat O'zbekistonda tizimli islohotlar amalga oshira olmaydi. O'sha islohotlarni amalga oshirishni o'ziga tahdid deb biladi. Agarki O'zbekistonda hech bo'lmaganda o'rta miyona demokratik bir hukumat bo'ladigan bo'lsa, demografiyaning o'sishi bu O'zbekiston manfaatlariga juda ham to'g'ri keladigan omil. Bu investitsiyalarni kirib kelishini parvarishlaydigan omil. Chunki investitsiya, masalan, yoki iqtisodiy o'sish, mana shunga o'xshagan bir umuman rivojlanish demografiya bilan chambarchas bog'liq holat. biz bilamizki investorlar aholi o'smayotgan davlatlarga investitsiya kiritmaydi. Mana O'zbekistonda ishchi kuchi muammosi yo'q. O'zbekistonda o'sha o'zbek mentalitetida tadbirkorlikka moyillik juda ham kuchli. Shuning uchun O'zbekistonda kelajakda agarki demokratik yoki yarim demokratik deymizmi, bir hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu albatta muammo emas. Demografiyaga bosim o'tkazish unchalik mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Biz bilamizki, qudratli davlatlar ham, mana Rossiya deymizmi, Qozog'iston davlatimi, o'sha demografik holatni, ya'ni aholi ko'payishini parvarishlash uchun bir qancha tadbirlar amalga oshiryapti. Lekin shundoq ham o'sha jamiyatlarda farzand ko'rishga bir moyillik juda ham pastligicha qolyapti. Lekin O'zbekistonda teskarisi bo'lyapti deyishimiz mumkin. Hukumat hozircha islohotlar o'tkaza olmaydi va shuning uchun instinktiv holatda vaziyatni ushlab turish uchun demografik holatni nazorat qilishga harakat qilyapti xolos.
Demak, tug'ilish sur'atlari hozirgidan 2 barobar bo'lib ketgan taqdirda ham Xitoyga bo'lgan xavf O'zbekistonga yo'q.
Yo'q, albatta O'zbekistonda bunday xavf yo'q birinchidan, ikkinchidan. Men mana yuqorida faqatgina tug'ilish sonlarini keltirib o'tdim, lekin undan bir qancha punktlarni ayirib tashlash kerak. O'zbekistondan ko'chib ketayotganlar soni mavjud. Undan tashqari mana o'layotganlar soni mavjud. Agar bularni hammasini ayirib tashlaydigan bo'lsa, aholi o'sish sur'ati mana 646 ming deb aytildi 2008 yilga. Bu sof o'sish emas, bu faqat tug'ilish soni. Sof o'sish soni taxminan shu 420 ming, 430 ming atrofida bo'layapti. Mendagi hisob-kitoblar bo'yicha. Undan tashqari mana bizda oxirgi marta aholi hisob-kitobi faqatgina sobiq ittifoq davrida o'tkazildi. Undan keyin o'tkazilgani yo'q. Lekin biz bilmaymiz O'zbekistondan qancha odam tark etdi, qancha odam ko'chib ketdi. Migratsiya, immigratsiya va mana mehnat muhojirlari yoki butunlay ko'chib ketganlar soni to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Shuning uchun O'zbekistonning aholisi 28 million deb statistik ma'lumotlar yildan-yilga qo'shib borilyapti. Lekin bizda aynan shuncha aholi O'zbekiston ichida bormi, yo'qmi, bu to'g'risida ma'lumot yo'q. Ularni ham hisobga olish kerak deb o'ylayman.
O'zbekiston hukumatining demografiya sohasidagi siyosatiga oid savollarimizga sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Kamoliddin Rabbimov aholining o'sishi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun manfaatli omil, mamlakatga investitsiyalarning kirib kelishiga yo'l ochadigan omil degan fikrni bildirdi. Ba'zi shunday ekan, eshitirishimizga iqtisodchi olimni ham taklif qildik.
Farg'ona vodiysida 30 million odam yashashi mumkin. Iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov bilan suhbat.
Savollarimizga javob bergan iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovning aytganlarini eshiting.
Demografiya bilan iqtisodiyotni o'zaro
bog'liq masalasi.
Marhamat.
Bog'liqligi. Iqtisodga demografiyani bog'ligi shundan iboratki, agarda 4 bola oilada vujudga kelsa 2 odamdan, bu o'sishni bildiradi. Ekonomik qonun bu. 4 bolada o'sadi, 3 bolada yetti sinf bilan aholi soni o'smaydi, 2 bolada aholi soni kamayadi. Yetti sinf bil degan narsa bor, ya'ni tabiiy o'z-o'zidan yo'qolish. Shuning uchun 4 daymina o'sish boshlanadi. Demak, O'zbekiston siyosati u ancha bo'ldi, u 2 bola oshirmasin deb qaror sarar, u tepadan bo'lyapti. Vrachlar u bir haligi nima deydi, vintishlar, buyruq bajaruvchilar. Ularga ham qiyin, ular buyruq bajaradi. Masalaning ikkinchi tomoni shundan iboratki, aholi o'sish bilan birga ishlab chiqarish kuchlari o'sadi. Agarda davlat boshqarish apparati aql zakovati yetmasa, aholini kamaytirish yo'lini o'ylaydi. Agarda intellektual yuqori bo'lsa, jamiyatni ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishni o'ylasa, aholini ko'paytirishni o'ylaydi. Vot ekonomika bilan farqi shu yerda. Demak, ishlab chiqarish kuchlari nimadan iborat? Odamni o'zi ham ishlab chiqarish kuchiga kiradi. Hozirgina televizorda ko'rdim, Ispaniyani 19% mehnatga yaroqli aholisi ishsiz qiyomat bo'lyapti, deyapti. Afsuski, O'zbekistonda 30% mehnatga yaroqli odam ishsiz. Vaqtincha ish bilan ta'minlanganlar yana juda ham kam.
Demak, tug'ilishni cheklash ekonomikaga
xavf ekan. Ha? Shunaqami?
Albatta-da.
Ha. O'sha xavflar nimalardan iborat? Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan.
Masalan, qarab turing-da. Ekonomika aholini kamaytirishni xohlamaydi hech qachon. Nimaga? Ikkita bola bo'ldimi? O'smaydi aholi. Yildan yilga aholi kamayib boradi. 25 milliondan har yiliga 500 ming odam kamayishga boradi bunda. Ertadan keyin O'zbekiston aholisi tepaga emas, 20 millionga tushar, 15 millionga tushar. Siz agarda aholini yetkadan bola oshirmaysan, desa, mana hisoblab chiqing, arifmetikchi hisoblanadigan bo'lsa, demak, har yiliga biz 200 mingdan aholini kamaytirib boradirgan bo'lsak, tug'ilishdi. 10 yilda qancha bo'ladi? 50 yilda qancha bo'ladi? Demak, yo'qolib ketadi bu. Ana shu yo'qolib ketmasligini oldini olish uchun istamas. Ekonomikani qonuni bo'yicha to'rtta, demografiyani qonuni bo'yicha to'rtta bola tug'ilish kerak. To'rtta bo'lganda aholi o'sadi. Ishlab chiqarish kuchlari yoshlanmagandan aholini kamaytirishga ular urinadi. Avvalambor ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish, energiya resurslarini yuzaga keltirish bilan shug'ullanish kerak. Energiya resursi yo'q. Butun fabrika, mana meni o'zimni haqlayotganda shu yerdagi fabrikalar o'sha paytda qurilgan. Xabaka degan katta fabrikalar allaqachon to'xtab, talon-taroj yo'lib yotibdi. Nimaga? Energiya resursi yo'q. Tursini Xitoydan olyapmiz. Maykani Xitoydan olyapmiz. Ko'ynak ham tikalmayapti hozir. Bular bo'lmaydi-da. Aql ishlash kerak.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Rasul aka. Balki Oqsaroydagilar ko'proq narsani biladi. O'zbekistondagi holat Xitoydakidek bo'lib qolgandir. Xitoylar ham ikkitadan oshchi tug'maysan deydi-yu. O'shaqadir balki O'zbekistonda ham vaziyat.
Ha, endi gap Gobi cho'lidagilarga emas. Gobi cho'lida Xitoylar yo'q. Xitoy asosan sharqiy va janubiy nimalariga zichlik nihoyatda katta. Uning ustiga Xitoyda 1 milliard 300 milliondan ortib ketdi. Ha, bu beda hozir 22 million aholi yashayapti. Masalan, Farg'ona vodiysini dehqonchiligiyu ishlab chiqarishini agar ro'yobga qo'yadirgan bo'lsa, naq hozir 6,5 million bo'ladir. Bo'lsa Farg'ona vodiysida O'zbekistonda aholisi. Ha, 30 millionni bemalol eflaydi. Bemalol yashaydi. Bemalol ishlaydi. Imkon berish kerak mehnat qiluvchiga. Tug'ilishiga ham, boshqasiga ham.
To'xtang, to'xtang, to'xtang. Juda qiziq raqam aytdingiz. Farg'ona vodiysi 30 million aholini ko'tara oladimi?
Bemalol ko'taradi.
Qanday
ishlab chiqaradi? Lekin u bitta qishloq xo'jaligi emas. Qishloq xo'jalik mahsulotini qayta ishlash va Xitoy texnologiyalarida Xitoydaqa o'xshab ishlab chiqarishni g'amini yish kerak.
Xo'p, Rasul aka. Farg'ona vodiysi 30 million aholini ko'tara oladi deyapsiz, ha?
Albatta.
Qanday ishontira olasiz bu raqamga?
Ha, buni menman 1975 yilga ishlab chiqarish kuchlarini o'rganish instituti Farg'ona vodiysini ixtisoslashtirish, joylashtirish masalalarini ishlab chiqqan. U paxtani 50%ga baydan kamaytirish kerak. Bog'dorchilik va boshqa, uni preraboтkasi, boshqalarini ham qilish kerak. Bemalol nima qiladi? Afsuski bu narsalarga hech kim ishlasa emas. Bitta qonuniyat bor O'zbekistonda. Bitta qonuniyat, qaysi qonuniyat? Masalan, quldorlik jamiyatini harakatga keltiruvchi kuch qamchi bo'lgan. Quldi uraveradi, ishlaveradi. Mehnat unumdorligi o'shamini moshgan. Feodalizmdiki, ijara bo'lgan. Ijaraga berib qo'yib mazaq qilavergan. Kapitalizmdiki so'm bo'lgan, sotsializmdiki majlis bo'lgan. Hozir bular bu sotsializmdan ham o'tib ketdi, esirdan ham. 5 soatlab hozir ham majlisda o'tirishibdi.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston hukumatining tug'ish yoshidagi ayollarni ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasidan o'tkazish rejasini keskin tanqid qilayotganlar ham o'zbek oilasini planlashtirish g'oyasiga prinsipda qarshi emas. Faqat ularning fikricha, oila ayollarni aldash yoki qo'rqitish yo'li bilan sterilizatsiyalab planlashtirilmasligi lozim. Qayta qurish yillarida Moskvaning o'zbek oilasini planlashtirish g'oyasiga qarshi chiqqanlar o'zbek ayoli tug'ayotgan bolalar nima uchun sog'lom emasligini bilardi. Dilara Misqoqova 20 yil oldingi gaplarni eslaydi.
Haqiqatan ham bizni bolalarimiz nihoyatda nimjonlashib ketgan edi, asosan o'zbek bolalari. Haqiqatan ham kasallar ko'p edi. Ayollar ichida haqiqatan ham kasallar va tug'ish paytida, tug'ruq paytida o'limlar haqiqatda ko'paydi va bolalar o'limi ham ko'paydi. Lekin buni sababi ana o'sha yillar davomida paxtada ishlayotgan, qishin, yozin, sovuqdimi, issiqdimi hamma yog'ini shamollatib yurgan ayollar, bolalarini daraxtlarga belanchak boylab, osib qo'yib, o'zi paxta terib, tepasidan dori sepib o'tayotgan difalyantlar, kimikatlar mana shularni oqibati edi.
Bugun ham ahvol o'zgargani yo'q, deydi Dilara Misqoqova.
Davlat mana shu o'zini fuqarolarini hayotini o'nglash uchun mana qandaydir o'ziga olgan bir majburiyatlari bo'lishi kerak. Boringki hukumatimiz juda zo'r, shunaqa bir sevadiki o'z xalqini, deylik, shuncha ayollarimizni asrab, mayli soni kam bo'lsa ham, lekin sifati zo'r bo'lsin degan ma'noda shunday qilyapti, deylik, haqida o'ylayapti deb. Shunday deylik. O'sha sifat o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku, shu darajada qashoqlashib yotgan bir O'zbekistonda. Sifatli meditsina kerak uning uchun. Bolalarni sifatli tarbiyalovchisi kerak, sifatli o'quvchisi, o'qituvchisi kerak, sifatli uy-joy kerak, sifatli dori-darmon kerak. Qani ular? Hech narsa yo'q-ku axir. Bu yerda qanaqa ishonishim mumkin? U sifat haqida o'ylayotganiga kimdir? Bu yerda hech sifat haqida o'ylanayotgani yo'q. Bu yerda aynan iqtisod qilinyapti. Iqtisod bu, tegida iqtisod buni. Og'izni kamaytirish. Agar u aslida uni onani qornida u kasal bo'lsa, bu 10 yilda bitta tug'dirsa ham u bola kasal bo'lib tug'ilaveradi. Hech qayerda yo'q, tarixda yo'q bu o'ylab topilgan narsa. Shu ayol qancha uzoq muddat haligi tug'may yurib, bitta yo ikkita tug'sa, nasl juda zo'r bo'ladi, farzand juda sog'lom bo'ladi degan gap noto'g'ri. Yo'q bunaqa. Yo'q, buni tasdig'i yo'q. Bu fundamental bir tasdiqlangan joyi yo'q bu narsani.
Dilaram Isxoqova edi. Inson huquqlari himoyachilarining ekspertlar ishchi guruhi ham oilani planlashtirish g'oyasiga qarshi emas, faqat bu ish ayollarni sterilizatsiyalash yo'li bilan amalga oshirilmasligi lozim. Ularning fikricha, faqat bu ish ayollarni majburan sterilizatsiyalash yo'li bilan amalga oshirilmasligi lozim.
Biz shu kunlarda sterilizatsiya muammosini o'rganish holatida ko'pgina mutaxassislar bilan fikr almashyapmiz, meditsina xodimlari bilan. Ularni eng shu urg'u berayotgan joyi shundan iboratki, vrachlarni mana shunaqa mazmun bo'lmagan, ma'nosi bo'lmagan majburiyatdan ozod qilish kerak. Chunki bunaqa majburiyat bilan sterilizatsiyani amalga oshirib ham bo'lmaydi yoki oilani rejalashtirishni yaxshi yo'lga qo'yib ham bo'lmaydi. Bu teskari bir holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun eng asosiy qo'yilayotgan talablar bu yerda inson huquqlariga to'g'ri kelishi uchun sterilizatsiya bo'yicha vrachlarga hech qanaqa bir normativ yoki oymoq yuklama bermaslik kerak, ularni shu majburiyatdan ozod qilish kerak va birinchi faktor bu yerda o'sha sterilizatsiya o'tishmoqchi bo'lgan ayolning va uning oila a'zolarining yozma roziligi kerak, hamda bu rozilik yoki qaror ongli ravishda qabul qilinishi kerak, to'liq axborot olganligidan keyin, tushuncha hosil bo'lganligidan keyin qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushungandan keyin. Va uchinchisi, agar hukumat haqiqatan ham oilani rejalashtirishda bizning madaniyatimizga kiritaman, tatbiq etaman desa, faqatgina shunaqa sterilizatsiya yo'llari bilan emas, bu choralardan bittasi keng bir targ'ibot tashviqot ishlari aholi o'rtasida va qolaversa ayollar hamda juftlar o'rtasida shu tushuntirish ishlarini olib borish orqali ham yaxshi natijalarga erishish mumkin edi.
Guruh vakili Suhrob Ismoilov.
Sterilizatsiya va inson huquqlari.
Va nihoyat masalaning huquqiy tomoni. Yana Suhrob Ismoilov gapiradi.
O'zbekiston Konstitutsiyasida bir modda borki, bu albatta xalqaro normalardan olingan modda, insonni o'zini roziligisiz hech qanaqa bir tajriba o'tkazish mumkin emas uning ustida. Xususan qanaqadir meditsina amallarini ham qo'llash mumkin emas, agar insonni o'zi rozi bo'lmasa. Va mana shu o'rinda majburiy sterilizatsiya xuddi meditsina eksperimentiga yoki amaliyotiga tenglashtiriladi. G'ayri-insoniy munosabatga tenglashtiriladi. G'ayri-insoniy munosabat esa shu agar biz hamma taraflarni olib solishtirib ko'radigan bo'lsak, qiynoqlarga teng kelishi mumkin va qonun jihatdan, milliy qonunlar jihatidan ham, xalqaro qonunlar jihatidan ham man qilingan amaliyot hisoblanadi.
Suhrob Ismoilovning aytganlariga shuni qo'shimcha qilib qo'ymoqchimizki, majburiy sterilizatsiya Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra xalqaro jinoyat sudi tomonidan odamiylikka qarshi jinoyat hisoblanadi. majburiy sterilizatsiya fashistlar Germaniyasida qo'llanilgan edi deb yozilgan Wikipediyada. Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz. Xayrlashish oldidan shuni aytib qo'ymoqchimizki, bugungi og'ir mavzuni har tomonlama yoritishga harakat qilib ko'rdik. Eshitirishimizda ishtirok etgan ekspertlarning ba'zi baholarini mutlaq haqiqat deb taqdim qilmoqchi emasmiz. Ko'targanimiz mavzu yuzasidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashmoqchi mutaxassislar, ayniqsa hukumat pozitsiyasini tushuntirib bera oladiganlar bo'lsa, ular uchun mikrofonimiz doim ochiq. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, siz jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, endi esa davr mening taqdirimdan eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz, uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qaraganim.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi soniga qahramon qilib, O'zbekistondan Londonga kelin bo'lib tushgan Inobatxonni tanladik. Zotan, so'nggi 10 yilliklarda yuzlab o'zbek qizlari xorijga turmushga chiqishdi. Xo'sh, ularning bugungi ahvoli, hayot tarzi qanday? Bu savollarni Inobatxonga berdik. Bizni programmamiz davr mening taqdirimda deb aytiladi va keyingi 15-16 yillik davr, demak, qahramonlarimizni taqdirda qanday aks etdi? Bu asosan ayollar haqida. Masalan, siz qanday qilib mana Londonga tushib qoldingiz? Shundan boshlasak gapni. Inobatxon, yoshingiz nechida?
Yoshim 27-da. 2003 yillarda O'zbekistonda Jahon tillari universitetida magistratura fakultetida o'qib yurdim. Mening bitta dugonam bor edi. U mendan 2-3 yil oldin Londonga oldin keluvdi. O'sha paytda 2003 yilda o'dganim telefon qilib qoldi, dedi, Londonga kelsang, men senga yordam beraman. Meni bolamga qarasang, pulingni beraman va bu yerda ham o'qishingni davom qila olasan, demishdi. O'sha qilib men Londonga kelganman. Uni uyida qolib, bolasiga yordam berib, u menga maosh to'lardi. Menda mana ertalab o'qishga borib, abetdan keyin uni bolasiga qarardim. Mashina qilib Londonga kelganman.
Endi hozir qanday ahvol? Maqomingiz qanday? Nima bilan shug'ullanasiz u yerda?
Hozir Londonda 6-7 yildan beri mana shu yerda yashayapman. Ikkita bolam bor, turmushga chiqqanman. Tarjimon bo'lib mahalliy militsiya bilan va sotlar bilan ishlayman.
Qanday, ya'ni o'sha muhojirlarning muammolari bo'yichami?
Tarjimon bo'lib ishlayman, lekin tarjimon o'zbekchadan inglizchaga emas, turkchadan o'zbekchaga, inglizchaga. Mana yashab turgan tuman, o'sha yashab turgan tumanim ham turklarning tumani. Ko'p turklar bor, o'zbeklar ham bor. Turkcha gaplashadigan millatlar ko'p. O'shaning uchun yashab turgan yerimda ham ko'p militsiyaga tushganlar ham turklar, sotga zorganlar ham turklar. O'shaning uchun ularning inglizchasi yaxshi bo'lmagani uchun men 2-3 yil oldin tarjimonlik fakultetida mashqda o'qib, diplomimni olib, hozir mashqda tarjimon bo'lib ishlayapman.
O'zi mana jahon tillari institutiga o'qishga kirar ekansiz, orzuingiz nima edi? Mana 10 yillar oldin gapni eslaylikda.
O'qituvchi bo'lmoqchi edim o'sha paytda. Ingliz tili o'qituvchisi. Lekin magistraturaga kirmasdan oldin bakalavrni bitirganimda men bitta maktabga kirishga harakat qildim. Kirdim. O'qituvchi bo'lib ham ishladim. Lekin o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan paytimda maoshim bitta oydan ikkinchi oygacha yetmasdi. Bir haftalik bozorimni qilsam, ikkinchi, uchinchi haftaligi yetmasdi. Uyga telefon qilib ota-onamdan telefon pul so'rashga majbur bo'lganman o'sha paytda. Keyin Londonga kelgan paytimda yana uyimga qaytib kelish fursati bor edi oldimda. Keyin o'sha paytda o'ylanib qoldim. Boraymi uyga? Borsam mana nima kutib turibdi? Ikkita yo'lim bor edi oldimda. Qaytib kelish O'zbekistonga yoki o'sha yerda qolish.
Qoldim.
Men o'zimni bolalarimni ham o'yladim. Nimaga desiz, o'sha paytda O'zbekistonda men bir kambag'al va boy tabaqalarining orasida katta farq bo'lib boshlagan edi va boy odamlarning bolalari yaxshi maktablarda yoki pul berib pulga o'qitib yurgan va bilimini o'shib anaqada yaxshi yillarda olgan bolalar edi va yeganlari ham oldi deydi, yemaganlari orqasida kiyadigan kiyimlari, hamma narsasi yaxshi edi. Ammo kambag'al odamlarning bolalari hech nimasi yo'q edi va o'sha paytda ham o'qishga kirish muammolari bor edi kambag'allarning oldida. Hamma ham kira olmasdi. Masalan, kontraktga tushdilarmi, pulini to'la olmaydilar, o'qishga ham bora olmaydilar. Masalan, bir davr edi o'sha paytda. Keyin mana ham oldinda turgan masalan, qaytib kelish va mashqda qolish nimasini qochmadim, mashqda qoldim, chunki mana ham bolalarim bo'ldi. Mana ham xohlayman, bolalarim yaxshi ta'lim olsin, yaxshi yeyishsin, yaxshi o'qishsin, yaxshi kiyinishsin. Nimaga men O'zbekistonga borib o'zimni bolalarimni yo o'zimni qiyin ahvolga solay? Unaqa nimani men istamadim. O'zim uchun qoldim.
Endi qanday qilib turmushga chiqdingiz endi bu yot yillarda?
O'sha paytda birga institutda o'qigan kursdoshim bor edi. U ham turkiyalik edi. Bilasiz, o'zingiz ham Xorazm tili o'z turkchaga yaqin bo'lgani uchun oramizdagi til muammosi bo'lmadi. Lekin uydagilar hammasi kela olmadi to'yimizga.
To'y qayerda bo'ldi?
Londonda bo'ldi. Ota-onam keldi, qarindoshlarimiz bir ikkitasi keldi. Erim tarafdan hammasi keldi. Shunaqa qilib katta bir to'y berdik. 300 kishi bor edi. 300 ta odam bor edi to'yimizda.
Qayerda? Restoranda bo'ldimi, to'yxonadami?
Aha, restoranda bo'ldi.
Endi qanday bo'ldi? Ya'ni kuyov taraf sovchi bo'lib bordimi? Ota-onangizdan sizni so'rab buni tartib qoidasi qanaqa bo'ldi?
Hamma narsa telefonda bo'ldi boshda.
Telefon qilib qizingizni so'ramoqchi edik deb shunaqa sovchilik qilishdimi telefonda?
Aha, shunaqa qilishdi. Keyin ota-onam boshda qarshi chiqishdi. Keyin anaqa deyishdi, bizga kelib o'zlarimiz ko'rishlarimiz kerak deyishdi. Men ham ota-onamga priglasikni yubordim mashqdan. O'shundan keyin ular kelishdi, rozi bo'lishdi. Shunaqa to'y bo'ldi.
Farzandlaringiz o'g'ilmi, qizmi?
Bitta o'g'il, bitta qiz.
Ismlari qanday?
O'g'limi oti Mirsalim. Qizimni oti Sabrin. Sabrli olsun deb Sabrin qo'ydik.
Endi mamnunmisiz hayotingizdan?
Ha, juda ham mamnunman, lekin uyimni, ota-onamni, o'zbekchiligi, xorazmini sog'inaman. Rostdan ham masalan, haftada 2-3 marta gaplashmasam tura olmayman. Mutlaqo telefon qilishim kerak.
Shu mana Navoiyning she'ri borki, g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish.
Eshitganmisiz?
Endi qarangda, nima uchun o'zbek qizlari xorijliklarga turmushga chiqishni eng katta orzu deb biladi?
Kimligi?
Xorijdagi kuyovlarga turmushga chiqishni istashadi o'zbek qizlari ko'proq.
Buni bilmayman. Men hech qachon istamaganman. Men har doim shunaqa deb aytganman. Meningcha katta gapirganman o'sha paytda bu so'zlarimni gapirganimda. Men har doim aytardimki, qana qilib boshqa millatdagi bir odam bilan turmush qura oladi bitta qiz? Chunki bitta tilda gaplashmasalar, mamlaka u kishi bo'lgan hech narsasi yo'q bo'lsa bularni qana qilib bir-biri bilan bitta til topib yashab olib ketishadi deb o'ylaganman. Lekin boshimga keldi, bo'ladi ekan, agar odam, inson rostdan ham istasa, bitta narsani xolisi bo'ladi ekan. Mana shunaqa bo'ldi, taqdir bo'ldi, sevdik bir-birimizni, qasam qilib turmush qurganmiz. Lekin mandan 7-8 yil oldin mana shu savolni yana bir marta yana bitta boshqa kishi so'ragan bo'lsaydi, men mutlaqo qarshi bo'lgan bo'lardim.
Endi bir savol, yaqinda bir qurultoy qiluvdik, qurultoy degan eshitirishimiz bor. O'shanda mana xorazmlik xonanda Aziza Niyozmetova qizimni chiqarish uchun to'y qilishga 60 ming dollar sarflashim kerak degan edi. Sizning to'yingiz qancha dollarda hisoblasak qanchaga tushdi?
Dollarda hisoblasak hozir bir minut masga aytaman. Hammasi bo'lib 7000 funt ketdi bizda, pound ketdi, lekin o'sha 7000 funt bizda faqat to'yni xarajati emas, ota-onaning kelishi, kuyov tarafdan ota-onalar kelishi ham, biletlarning masrafi ham o'sha ichida edi.
300 kishilik dasturxon ham ichida.
300 kishi dasturxon ichida.
Endi konsert, artist partisi ham keldimi to'yga?
Artisam keldi, video kamera ham bo'ldi, kamerachi ham bo'ldi, men rasmga oladigan hamma narsa bor edi, lekin o'yinchi yo'q edi. O'yinchini biz o'zimiz istamadik. Hamma chunki o'zbeklar bor edi, turklar bor edi, hamma o'ziga o'yinchi bo'ldi. O'shaning uchun hech anaqa o'yinchiga bir ehtiyojimiz ham bo'lmadi.
Raqqosaga.
Lekin hamma narsa, raqqosaga. Lekin hamma narsa bizani O'zbekistondagi to'ylar qanaqa bo'lsa, o'shanaqa to'y bo'lib o'tib ketdi.
Mana bundan 15-16 yil oldin, mana bir kun kelib, siz Londonda bir ajnabiy bilan turmush qilib, bola-chaqa qilasiz deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, hech o'ylamaganman. Ko'zim oldiga ham hech qachon keltira olmaganman mana shunaqa narsani. Kelib Londonda boshqa bir millatdagi bir odam bilan turmush quraman degan bir xayollarim ham yo'q hech qachon. Ammo bilasiz, taqdirdan-da qocholmaysiz. O'shaning uchun bo'ldi, menga ham mashinaqa bo'ldi. Sevdik bir-birimizni, mashina qilib turmush qurganmiz.
Endi mana qarang, mana tabaqalanishdan qochib Londonga keldingiz. Ya'ni O'zbekistonda boylar bor, kambag'allar bor, orada tafovut katta. Endi ayni tafovut Londonda ham bor. Londonda boy mahallalar bor, kambag'al mahallalar bor va muhojir qatlamlar bor va biz bilamizki, bu juda kuchli narsa. Va shu narsani his qilasizmi?
Londonda ham bor, lekin Londondagi bu tabaqani orasidagi farq ko'rinmaydi. Masalan, boyam siz yegan narsani yeydi, siz ham o'sha narsani yeysiz. Boyam shu narsani kiyadi, siz ham o'sha narsani kiyasiz. Boyam o'sha mashinani haydaydi, siz ham o'sha mashinani haydaysiz. Lekin bu yerdagi boylik va O'zbekistondagi boylik orasida farq bor. Masalan, bu yerdagi boylar O'zbekistondagi kibi boyligini ko'z qilib ko'rsatib yashamaydilar. Bu yerdagi boylarning pullari bankalarda bo'ladi. U pullar haqida hech kim bilmaydi va hech kimning ishi ham yo'q. O'shaning uchun menimcha bu ham bir ta'lim, boy bo'lish bu bir mahorat menimcha. O'zbekistonda chunki boy bo'lgan odamni birdan anaqasi bo'ladi, farqiga yetsa bo'ladi. Lekin Londonda yoki boshqa joyda, Yevropaning boshqa bir mamlakatlarida menimcha mana shunaqa narsa yo'q.
O'zbeklarni tez-tez ko'rasizmi? Ko'cha-ko'yda mardikorlik qilib yurgan o'zbeklar bor. Kechirasiz, fohishalik qilib yurgan o'zbek ayollari bor juda ko'p. Bular haqida bilasizmi? Ko'zga tushadimi?
O'zbek qizlar bilan uncha anaqaga kirmaganman. Bitta o'rtog'im bor, o'zbek, uni ham oilasi bor, bolalari bor. Boshqa bir o'zbek qizlarni ko'rmaganman to'g'risi, lekin o'zbek bolalarni ko'rganman. Chunki anaqaga aeroportga borganimizda bilasiz, uyga bir narsalar jo'natishadi yo kutib olishadi. O'sha paytda har doim aeroportda bolalar yurishadi. Telefonlarini berib, anaqa qilib uyga olib borasizmi, anaqada Toshkentda kutib olishadi u deb iltimos qilgan paytida, o'sha paytda tanishganmiz bir ikkita o'zbek xorazmli bolalar bilan. O'zimni bir ikkita sinfdoshim bor mashhda, xorazmli. Lekin qizlarni ko'rmadim. O'g'il bolalar mardikorlik qilmaydi. Tanigan anaqalarim, tanishlarim, ular ham restoranlarda ofitsiant bo'lib, yoki anaqa bankda bittasi ishlaydi, bittasi o'qituvchi. Mana shunaqa tanishlarim. Ko'p o'zbeklarni tanimayman.
10-16 yillik hayotni bunday birdan ko'z oldingizga keltirsangiz, shundan mamnunmisiz shu hayotdan? O'zingizning taqdiringizdan?
Hozir mamnunman. Faqat bitta mamnun bo'lmagan narsam shu O'zbekistondan tashqarida bo'lganim. Boshqa narsamdan mamnunman. Chunki istagan narsam, istagan hayotimga hozircha menimcha erishganman.
Endi aytadigan gaplaringiz bormi? Masalan, sizni O'zbekistonda eshitishadi, Xorazmda eshitishadi. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Ha, O'zbekistondagilarga tilagim bor. Bardam bo'lishsin. Bilaman, tim qiyin. Judayam qiyin. ularni menimcha gapirishga ham anaqalari yo'q, og'izlari yo'q. Hech nima qila olmaydilar. O'shaning uchun hayotlari bilan o'zlari bilan kuyib, yonib yashab yurishibdi. Ularga Alloh yordamchilari bo'lsin. Faqat mana shuni ayta olaman.
Demak, Londonda istiqomat qilayotgan, Londonga kelin bo'lib tushgan Inobatxon bugungi davr mening taqdirimda eshittirishini mehmoni bo'ldi. Eshittirishimiz har doimgidek Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.